Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med binkošno dnevno mašo prosil Svetega Duha, daj nam veselje vstajenja, večno mladost srca. V Krakovu beatifikacija ekvipolente Mihaela Gjedrojča. Papež med binkošno vigilijo, Sveti Duh nas preoblikuje v cerkev v srče usmiljenja, to je v mater odprtega srca za vse.
Pentecoste arrivò per i discepoli dopo 50 giorni incerti.
Binkošti so za apostole prišle po 50 dneh negotovosti. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med binkošno dnevno sveto mašo na trgu svetega Petra.
Da un lato Gesù era risorto, pieni di gioia, lo avevano visto e ascoltato.
Po eni strani je bil Jezus vstali, polni veselja so ga videli in poslušali in celo jedli so z njim. Po drugi strani pa še niso prerasli dvomov in strahov. Bili so pri zaprtih vratih, z majhnimi obeti, nesposobni oznanjati živečega. Potem je prišel Sveti Duh in zaskrbljenost je izginila, saj sedaj se apostoli ne bojijo niti tistih, ki jih zapirajo. Prej so bili zaskrbljeni, kako si rešiti življenje, sedaj se ne bojijo več umreti. Prej so bili zaprti v dvorani zadnje večerje, sedaj oznanjajo vsem ljudem. Vse do Jezusovega v nebohoda so pričakovali Božje kraljestvo le zase. Sedaj pa so nepotrpežljivi, da bi dosegli vse neznane meje. Prej skoraj nikoli niso govorili v javnosti in če so povzročili gorje, kakor Peter, ko je zanikal Jezusa. Sedaj s parezijo odkrito govorijo vsem. Pripetljaj učencev, ki se je zdel, da je prispel do zadnje postaje, se je vendarle obnovil z mladostjo Svetega Duha. Ti mladeniči, vdani v negotovost in misleč, da so na koncu poti, so bili spremenjeni z veseljem, ki jih je prenovilo. Sveti Duh je to storil. Duh ni, kakor bi se moglo zdeti, nekaj abstraktnega, ampak je zelo konkretna oseba, ki je zelo blizu in ki spremeni življenje. Kako to stori? Poglejmo apostole. Duh jim ni napravil stvari lažjih, ni storil izrednih čudežev, ni jim odzel problemov in nasprotnikov. Je pa Duh prinesel v življenje apostolov skladnost, ki je manjkala. Torej svojo, saj on je skladnost.
Armonija dentro l'uomo, dentro nel cuore.
Skladnost v notranjosti človeka, notri v srcu, so učenci potrebovali spremembo. Njihova zgodovina nam pove, da celo videnje ostalega ne zadostuje, če se ga ne sprejme v srci. Ne zadostuje vedeti, da je ostali živ, če se ne živi kot ostali. Duh je, ki daje živeti in ponovno oživeti Jezusa v nas, ki nas obudi od znotraj. Zaradi tega Jezus, ko sreča svoje, ponavlja, mir vam bodi. In da, duha. Mir ni v tem, da razrešimo probleme od zunaj, saj Bog ne odzame svoje stisk in preganjanj, ampak v prijetju Svetega Duha. V tem je mir, tisti mir dan apostolom, tisti mir, ki ne osvobaja od problemov, ampak v problemih je ponujen vsakem od nas. To je mir, ki naredi srce podobno globokemu morju, ki je vedno mirno, tudi če so na površini razburkani valovi. To je tako globoka skladnost, ki lahko celo preganjanje spremeni v blagre. Kolikokrat pa nasprotno ostanemo na površju. Namesto, da bi iskali duha, skušamo ostati na površju v upanju, da bo vse v redu, če bo minilo to gorje, če ne bom več videl te osebe, če bo izboljšana situacija. Ampak to pomeni ostati na površju. Ko bo minila ena težava, bo prišla druga in nemir se bo vrnil. Ne bomo bolj vedri, če se bomo oddaljili od tistega, ki ne misli kot mi. In ne bomo, če bomo razrešili trenutne nevšečnosti v miru. Obratje Jezusov mir je skladnost duha.
Oggi nella fretta che il nostro tempo ci impone.
Danes v naglici, ki jo naš čas usiljuje, se zdi, da je skladnost odrinjena. Saj ko nas vleče na tisoč strani, tvegamo, da se razpočimo, preganjeni z nenehno živčnostjo. Slabo odreagiramo na vsako stvar. Pri tem se išče hitro rešitev, tableto za tableto, da se gre naprej, dražljaj za dražljajem, da se počutimo žive. Potrebujemo pa predvsem duha. On je, ki vzpostavi red v neredu. On je mir v nemiru, zaupanje v obupanosti, veselje v žalosti, mladost v starosti, pogum med preizkušnjo. On je, ki med nevihtnimi tokovi življenja utrjuje sidro upanja. Duh je, ki nam, kot pravi sveti Pavel, preprečuje, da bi zapadli v strah, saj nam da čutiti, da smo ljubljeni otroci. On je to lažnik, ki nam posreduje Božjo nežnost. Brez duha je krščansko življenje razcefrano, brez ljubezni, ki vse povezuje. Brez duha ostane Jezus osebnosti iz preteklosti. Z duhom pa je danes živeča oseba. Brez duha je svetopismo mrtva črka, z duhom pa je beseda življenja. Krščanstvo brez duha je moralizem brez življenja, z duhom pa je življenje. Sveti duh pa ne prinaša skladnosti samo v notranjost, ampak tudi zunaj med ljudmi. Napravljena s cerko, ko se stavlja različne dele v eno samo skladno stavbo. To dobro razloži sveti Pavel, saj ko govori, pogosto ponavlja besedo različni. Različni darovi, različne dejavnosti, različne službe. Različni smo tako po raznovrstnosti dobrih lastnosti kot po darovih. Duh jih deli z domišljijo, ne da bi jih sploščil, ne da bi jih standardiziral. In izhajajoč iz teh raznovrstnosti ustvarja edinost.
Fa così fin dalla creazione perché è specialista nel trasformare il caos in cosmo.
Tako dela vse od stvarjenja, saj je specialist v preoblikovanju kaosa v kozmos, v spostavljanju skladnosti. Specialist je v ustvarjanju različnosti, vsakemu svojo drugačno. On je stvaritelj te različnosti. Istočasno pa je on tisti, ki vzpostavlja skladnost in daje enost različnosti. Samo on lahko naredi te dve stvari. Danes so v svetu postala nesoglasja, prave in resnične delitve. Je kdo, ki ima preveč in je kdo, ki nima nič. Je kdo, ki skuša živeti 100 let in kdo, ki se ne more roditi. V računalniški dobi smo si narazen, več je družbenosti, a manj družabnosti. Potrebujemo duha edinosti, ki nas obnavlja kot cerkev, kot Božje ljudstvo in kot celotno človeštvo, torej nas obnavlja. Vedno pa je skušnjava po izgradni gnezd, po zbiranju okoli lastne skupine, okoli tega, kar imamo rajši, podobnih s podobnimi, a alergični na okužbo. Od gnezda do sekte je kratek korak, tudi znotraj cerkve. Kolikokrat se definira lastno identiteto na nasprotovanju nekomu ali nečemu. Sveti duh pa nasprotno združi ločene, zbere oddaljene in prevede nazaj razkropljene. Se stavi tonsko lestvico v edinstveno skladbo, saj predvsem vidi dobro. Gleda predvsem na človeka in ne toliko njegovih napak, najprej na osebe, kot pa na njihova dejanja. Duh oblikuje cerkev in oblikuje svet kot prostor sinov in bratov. Sinovi in bratje sta samostalnika, ki sta pred vsakršnim pridevnikom. V modi je popridevnjenje, žal tudi zažaljenje. Lahko rečemo, da živimo v kulturi pridevnikov, ki pozablja samostalnike stvari, in tudi v kulturi žaljenja, ki je žal prvi odgovor na mnenje, s katerim se ne strinjam. Potem se zavemo, da je slabo tako za tistega, ki je žaljen, kot za tistega, ki žali. Vračati zlo za zlo, preleviti se iz žrtve v rablja, tako se ne živi dobro. Dor pa živi po duhu, prinaša mir tja, kjer je nesloga, slogo, kjer je spor. Duhovni ljudje vračajo dobro za slabo, na nadutost odgovarjajo s krotkostjo, na hudobijo s dobroto, na hrušč z molkom, na govorice z molitvijo, na poraz z nasmehom.
Per essere spirituali, per gustare l'armonia dello spirito.
Da bi bili duhovni, da bi okušali skladnost duha, je potrebno postaviti njegov pogled pred našega. Tedaj se stvari spremenijo. Z duhom je cerkev sveto Božje ljudstvo. Poslanstvo je okuženje z veseljem, ne prozeletizmu. Druge brate in sestre ljubi isti oče. Vendar brez duha je cerkev organizacija, poslanstvo propaganda, občestvo napor. Koliko cerkva pripravlja programsko delovanje v smislu pastoralnih načrtov? Razprav o vseh stvarih. Zdi se, da je to edina pot za poenotenje. To ni pot duha, ampak pot razdora. Duh je prva in zadnja potreba cerkve. On pride tja, kjer je ljubljen, kjer je povabljen, kjer je pričakovan. Bratje in sestre, vsak dan molimo. Sveti duh, skladnost Boga, ti, ki spreminja strahu zaupanje in zaprtost v dar, pridi v nas. Daj nam veselje vstajenja, večno mladost srca. Sveti duh, naša skladnost, ti, ki iz nas delaš eno samo telo, vlij svoj mir v cerkev in v svet. Sveti duh, napravi nas za obrtnike sloge, sejavce dobrega in apostole upanja. Pred zaključkom slovesne svete maše in molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo, izrazil zaskrbljeno zaradi novic, ki prihajajo iz Sudana in pozdravil vse udeležence tega slovesnega obhajanja.
Benedica vos omnipotenteus, pater et filius et spiritus sanctus.
Amen.
V Krakovu na Poljskem je včeraj potekala beatifikacija ekvipolente Mihaela Giedroyča. Vodil jo je prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Angelo Beču, ki je med homilijo dejal, da novi blaženi povezuje litvanski in poljski narod, ki sta si že stoletja zelo blizu, danes pa sta poklicana obnoviti svoje prijateljske vezi. Mihael Giedroyč se je rodil okoli leta 1420 blizu litvanskega glavnega mesta Vilne. Tu je tudi živel približno 40 let, preden je prišel v Krakov. Bil je prekrasen cvet mlade litvanske cerkve, zatem pa je postal dragoceni dar za poljsko deželo, je med homilijo dejal kardinal Beču. Čaščenje Mihaela Giedroyča se je med božjim ljudstvom začelo kmalu po njegovi smrti in je ostalo živo skozi vsa ta stoletja, sedaj pa ga je kot blaženega uradno potrdila še cerkev. Potrditev bogočanstja, ki ga je bil deležen že dolgo časa, je velika spodbuda cerkvi na Poljskem in cerkvi v Litvi, da naj nadaljujeta svojo pot, je zatrdil kardinal. Njegova svetost, uradno priznana in potrjena strani cerkve, predstavlja duhovni pečat in božji blagoslov tej posebni povezanosti. Njegova ponižna osebnost še močneje povezuje oba naroda, ki sta si že stoletja zelo blizu in sta danes poklicana obnoviti svoje prijateljske vezi. Tako Bog začenja reševati svet. Blaženi Mihael je prehodil pot prvih Jezusovih učencev, ki so kot preprosti in skromni posamezniki bili izbrani od učitelja kakor apostoli Božjega kraljestva. Ni jim le razodel svoje skrivnosti, ampak jim je prav tako zaupal, da jo pokažejo svetu. Mihael je bil mali v skladu z duhom Evangelija, je zatrdil kardinal Beču. Ni iskal ničesar drugega kakor samega Boga. Skrivnost njegovega življenja je ravno v primatu Boga. Njemu je vse zaupal in njemu se je za vse zahvaljeval. Ni skrbel za stvari, ki so bile v svetu pomembne, ampak je svojo pozornost namenjal bolj pomembni stvari, to je božji ljubezni in prijateljstvu z bližnjim. Po blaženem Mihaelu se Jezus še danes obrača na množice, ki so utrujene od tega sveta in jim govori: "Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek." To je pot, ki nam jo Gospod še vedno kaže, sprejemati slabotne in se pri njem učiti biti krotki in ponižni v srcu.
Papež Frančišek je včeraj zvečer na Trgu svetega Petra vodil binkoštno vigilijo. V homiliji je poudaril, da Sveti Duh privre iz osrčja usmiljenja ostalega Jezusa, napolnjuje našo notranjost dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero usmiljenja in nas preoblikuje v cerkev osrčje usmiljenja. To je v mater odprtega srca za vse.
Anche stasera, vigilia dell'ultimo giorno del tempo di Pasqua, festa di Pentecoste.
Tudi nocoj, na predvečer zadnjega dne velikonočnega časa praznika Binkošti, je Jezus med nami in kliče: "Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije, kdor veruje vame." Kakor pravi pismo: "Iz njegovega osrčja bodo tekle reke žive vode." Reka žive vode Svetega Duha je tista, ki izvira iz Jezusovega osrčja, iz njegove strani prebodene sulico, in ki izmiva ter oplaja cerkev mistično nevesto, ki jo predstavlja Marija, nova Eva ob vznožju križa. Sveti Duh privre iz osrčja usmiljenja ustalega Jezusa, napolnjuje našo notranjost z dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero usmiljenja in nas preoblikuje v cerkev osrčje usmiljenja. To je v mater odprtega srca za vse. Kako si želim, da bi ljudje, ki živijo v Rimu, prepoznali cerkev? Da bi nas prepoznali potem več usmiljanja, ne po drugih stvarih. Potem več človečnosti in nežnosti, ki sta tako potrebni. Počutili bi se kot doma, na materinem domu, kjer si vedno dobrodošel in kamor se vedno lahko vrneš. Vedno bi se čutili sprejete, da se jim prisluhne, jih razume, pomaga storiti korak naprej v smeri Božjega kraljestva, kakor zna mati, tudi ko so otroci že veliki. Ta misel na materinstvo cerkve me spominja, da je pred 75 leti 11. junija 1944 papež Pij XII storil posebno dejanje zahvale in prošnje devici za varstvo mesta Rim, in sicer v cerkvi svetega Ignacija, kamor so prinesli čaščeno podobo Marije Božje ljubezni.
L'amor divino è lo Spirito Santo che scaturisce dal cuore di Cristo.
Božja ljubezen je sveti duh, ki privre iz Kristusovega srca. On je duhovna skala, ki spremlja Božje ljudstvo v puščavi, da bi se moglo zajemajoč živo vodo iz nje odžejati na poti. V grmu, ki ne zgori, podobi Marije Device in Matere, je ostali Kristus, ki nam govori, ki nam posreduje ogenj svetega duha, nas vabi, da bi se spustili v sredo ljudstva, da bi prisluhnili kriku. Pošilja nas, da bi odprli prehod potem svobode, ki vodijo v dežele, ki jih je obljubil Bog. Duh je tisti, ki nas ponovno spodbuja, da se ne bi zadovoljili, da bi se ponovno odpravili na pot. Duh je tisti, ki nas bo obvaroval vsakršne ponovne sistematizacije škofije. Nevarnost je ta želja, da bi pomešali novosti duha z metodo ponovne sistematizacije vsega. Ne, to ni Božji duh. Božji duh vse preobrne in stori, da začnemo ne od začetka, temveč novo pot.
Lasciamoci allora prendere per mano dallo spirito e portare in mezzo al cuore della città per ascoltarne il grido.
Dopustimo torej duhu, da nas prime za roko in nas povede v srce mesta, da bi prisluhnili kriku, vzdihovanju. Mojzesu Bog reče, da je ta skrit krik ljudstva prišel vse do njega. On ga je slišal, videl je zatiranje in trpljenje. In sklenil je, da bo posredoval tako, da bo poslal Mojzesa, da bi zanetil in gojil sanje po svobodi Izraelcev ter jim razodel, da so te sanje njegova lastna volja. Da bi Izrael postal svobodno ljudstvo, njegovo ljudstvo, povezano z njim zavezo ljubezni, poklicano pričevati Gospodovo zvestobo pred vsemi ljudstvi. Vendar pa, da bi Mojzes mogel izpolniti svoje poslanstvo, Bog želi, da bi se spustil z njim v sredo Izraelcev. Mojzesovo srce mora postati kakor srce Boga, pozorno in občutljivo za bolečine in sanje ljudi, na to, kar skrivoma vzklikajo, ko dvigujejo roke k nebu, saj na zemlji nimajo ničesar več, na kar bi se mogli opreti. Je vzdihovanje duha. In Mojzes mora poslušati ne z ušesi, ampak srcem. Danes od nas kristjanov zahteva, da se naučimo poslušati srcem. In učitelj tega poslušanja je Sveti Duh. Odpreti srce, da nas On pouči poslušati srcem. Da bi mogli prisluhniti kriku mesta Rim, mora Gospod tudi nas prijeti za roko in storiti, da bi se spustili, spustili s svojih položajev, spustili se med brate, ki živijo v našem mestu, da bi prisluhnili njihovi potrebi po rešitvi. Kriku, ki pride vse do njega in ki ga mi ponavadi ne slišimo. Ne gre za to, da bi razlagali intelektualne, ideološke stvari. Na jok mi gre, ko vidim cerkev, ki verjame, da je zvesta Gospodu, da se posodablja, ko išče samo funkcionalne poti, poti, ki ne prihajajo od Božjega duha. Takšna cerkev se ne zna spustiti in če se ne spusti, ni duh tisti, ki zapoveduje. Gre za to, da bi odprli oči in ušesa, predvsem pa srce, da bi poslušali srcem. Tedaj se bomo resnično odpravili na pot. Tedaj bomo v sebi čutili ogenj binkošti, ki nas spodbuja, da bi možem in ženam tega mesta naznanili, da je njihovo suženstvo končano in da je Kristus pot, ki vodi v nebeško mesto. Zato je potrebna vera, bratje in sestre.
Chiediamo oggi il dono della fede.
Prosimo danes za vero, da bomo šli po tej poti.
Per andare su questa strada.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.